Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pangunahing balita. World Health Organization nagbabalang hindi pa tapos ang coronavirus pandemic. Mga zoos at aquariums tumanggap ng halos 75 milyong dolyar na pondo. Sa Pilipinas, umabot na sa 7,777 ang may coronavirus. At sa palakasan, French Grand Prix kinansela dahil sa COVID-19. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Martes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Nangangamba ang World Health Organization sa pagkaantala ng serbisyo sa kalusugan na pipigil sa alaga ng mga kabataan habang nagbababala na ang coronavirus pandemic ay hindi pa tapos. Hinihikayat ng WHO ang lahat ng bansa na humanap, ihiwalay, subukan at gamutin ang COVID-19. Nababahala din sila tungkol sa paglaki ng pandemic sa Africa, Eastern Europe, Latin America at mga bansa sa Asia. Sinabi ni Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang mga kabataan ay nasa mababang panganib ng COVID-19 pero kailangan din silang ipagtanggol sa ibang sakit.
Even when services are operating, some parents and caregivers are avoiding taking their children to be vaccinated because of concerns about COVID-19. And myth and information about vaccines are adding fuel to the fire, putting vulnerable people at risk.
Samantala, ang mga zoo at aquarium ay nabigyan ng panibagong buhay dahil sa halos 75 milyong dolyan na suporta mula sa gobyerno federal. Habang humaharap sila sa pagkawala ng mga bisita dahil sa COVID-19 pandemic, sinisiguro ng pondo na magpapatuloy ang mga pasilidad para sa mga hayop. Ang mga kwalipikadong zoos at aquarium ay maaaring tumanggap ng grant na nagkakahalaga ng katumbas ng 6 na buwang gastos para sa mga hayop kasama ang pagkain, kalusugan at iba pang gastos. Maaari ding mag-apply ang mga kumpanya para sa JobKeeper program na pangsweldo sa mga empleyado. Sinabi sa SBS ni Ministro Simon Birmingham ng Turismo na ang zoo at aquarium ay mahalagang pang-akit sa mga turista mula sa lokal at regional na bayan. Itinagdag niyang ang hakbang ay susuporta sa kapakanan ng mga hayop at trabaho sa konserbasyon ng Australia.
Australia is a global leader in terms of the care for threatened species, work and research to help combat the loss of wildlife and species around the globe. And so this isn't just about sustaining assets that are important to our tourism industry or the care of immediate animals. It also helps in our ongoing work to sustain biodiversity and wildlife generally.
Sa balitang Pilipinas, ang bilang ng mga Pilipinong nahawa sa coronavirus ay umabot na sa 7,777 na kung saan ay may 198 bagong kaso ang nakumpirma ng Department of Health. Ang virus ay pumatay ng 511 habang sinasabi ng DOH na may 10 pang namatay. Sa kabila nito, 70 bagong tao ang gumaling mula sa sakit na nagdala sa kabuuang 132. Ang COVID-19 ay nakahawa na sa 2.9 milyong tao sa buong mundo at pumatay naman ang mahigit sa 206 na tao. Sa kabila nito, mahigit sa 868,000 naman ang gumaling sa sakit ayon sa Johns Hopkins University Coronavirus Board. Sa balitang palakasan, ang French Grand Prix ay kinansela dahil sa pagkabahala sa coronavirus. Nakatakda sanang ganapin ang simula ng karera sa 28 ng Hunyo sa Castellet at ito ang pangatlong karerang kinansela dahil sa pandemic. Ito ay nangyari pagkatapos ipagbawal ng France ang malalaking events kasabay ang pagpapataw ng restriksyon sa paglalakbay. Ang Formula 1 ay magsisimula ng kanyang inaantalang 2020 season nang walang manunood sa Austria sa 3 ng darating na Hulyo. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 32 piso at 20 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay maipapalit sa 50 piso at 80 sentimo. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 63.8 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, may bahagyang ulap sa Perth, 22 degree. Ganoon din sa Hobart, 20, at Canberra, 22. Uulan naman sa Adelaide at Wollongong, 23, Sydney, 25, Newcastle, 26, at Brisbane, 27. Maaraw naman sa mga syudad ng Melbourne, 20, Cairns, 30, at Darwin, 35. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong Martes ng umaga na inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.